В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. У Криму російські силовики провели масові обшуки кримських татар. Близько 20 людей було затримано. Частині з них російський київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 травня. Захисники заарештованих кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Більше про причини і наслідки посилення переслідування кримських татар ми будемо говорити з гостями нашої студії. Це громадський активіст, організатор руху Євромайдан Крим Андрій Щекун. Вітаю, пане.
Доброго дня.
Андрій та керівник кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барія. Вітаю, пане.
Доброго дня.
Ескандере, дивіться нас у соціальних мережах, на Ютубі, у Фейсбуці. Буде з нами на зв'язку також телефоном невдовзі голова Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, що не те, що відбулося, відбувається, тому що сьогодні в Ростові-на-Дону було затримано кількох активістів, які знаходилися в розшуку, які змогли виїхати з Криму після того, як почалися всі ці події. От треба зрозуміти, чому такий масовий раптом напад на кримськотатарських активістів? Що відбувається?
Ну, якраз я хотел и поправить в том плане, что 20 человек были вчера задержаны, 3 человека сегодня были задержаны. Это те активисты, которые ездили в Ростов-на-Дону для того, чтобы передать помощь в виде передачи для политзаключенных. И одного сейчас они объявили в розыск. То есть из тех людей, которые активно являются активными участниками. С чем это связано? Ну, первое, что мне вчера в голову пришло, когда я услышала о вот этих вот массовых рейдах, это то, что в годовщине 5 лет вчера исполнилось, как была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, о территориальной целостности Украины. Ну и с другой стороны, здесь, конечно же, мы видим вот ряд таких вот активных действий, репрессивных действий со стороны оккупантов. Это вызов всему международному сообществу, во-первых. Во-вторых, я думаю, что это опять же, проявление угрозы в отношении коренного крымско-татарского народа, украинских активистов с целью дальнейшего их выдавливания из Крыма, потому что крымские татары и украинские активисты, они являются нежелаемыми на полуострове, а для Российской Федерации она полуостров все-таки рассматривает как эсминец военный, как милитаризованную зону. И, конечно же, любые сопротивления, любые ненасильственные, скажем, позиции, они невыгодны для Российской Федерации. Но и вот эти массовые акции, массовые рейды, которые были проведены, я беру сразу же несколько аналогий. Если мы возьмем 2015 год, то были массовые такие, оцепляли места компактного проживания крымских татар, заходили в дома, делали своего рода зачистки. Потом вспоминается 2016 год, когда в мечети могли во время пятничной молитвы зайти вооруженные люди с автоматами, насильно загоняли в автобусы, вывозили так называемый следственный комитет. Ну и последние, на мой взгляд, массовые мероприятия, массовые такие зачистки были, это по делу предпринимателей, когда в 2018 году 30 объектов одновременно там проводились обыски. Ну а здесь, конечно, мы говорим об обычных людях, об обычных активистах, и среди, кстати, этих людей 26 обысков было, среди этих людей. 11 являются из них. Это те люди, которые постоянно приходят в суды. Те люди, которые участвовали в одиночных пикетах. И те люди, которые являются стримерами. И мы видим, что таким образом любое проявление сопротивления они пытаются загасить. И таким образом больше запугать людей.
Пане Андрію, я певно би ще звернув увагу, що фактично це відбулося за 3 дні до виборів у нас президенти України. І я знаю, що більше 5 тисяч на сьогоднішній день кримчан зареєструвалися у базі, що вони приїдуть і будуть здійснювати свій вибір на материку. І в тому числі, звісно, що кримські татари саме організовані структурно, вони могли би приїхати і пересікти цей адміністративний кордон на своїх автомобілях, своїм транспортом і могли би здійснити свій вибір і саме на материку в районі Чонгар, Каланчака і інших адміністративних таких одиниць, де будуть проводитися вибори. І, звісно, це посил ще, крім цього, для всього кримчан, для всіх, які про українські орієнтації готові би були приїхати, тепер вони будуть задумуватися. Тобто, фактично, це залякування. Окрім цього, я би ще розглядав, напевно, ще один такий прецедент, як відпрацювання методики можливої подальшої, я нічого не здивуюся, і депортації кримських татар, як це було в СССР. І тому сьогодні вони просто продивляться, як відреагує вся міжнародна спільнота, що буде за один за одним кроком. І звісно ж те, що Скандер підтримує його, що вони спочатку хочуть видавити максимальну кількість кримських татар, які виїдуть, а потім, можливо, здійснити те, що відбувалося, ми знаємо, в радянські часи, то повністю депортація. І це треба не виключати, і треба це говорити. І я думаю, що на сьогоднішній день міжнародна спільнота повинна згуртуватися і дати гідну відсіч цьому, що відбувається на міжнародному рівні.
От у нас є зв'язку голова Меджлісського мистецького народу Рефат Чубара. Вітаю вас, пане Рефате.
Доброго дня.
Я хочу запитати, якраз у світлі того, що зараз говорив Андрій Щекун, що, на вашу думку, має зробити українська держава, Меджліс, кримськотатарського народу, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до того, що зараз відбувається в Криму. Тому що треба відразу сказати, тут ні до правди діти, що Крим є такою зоною з особливим правовим режимом, яка навіть відрізняється від самої Російської Федерації. На жаль, ще те, що росіяни називаються частиною своєї території, але правовий режим там все ж таки дуже сильно відрізняється від якоїсь там Москви чи Ярославля.
Дивіться, напередодні і в дні 5-ї річниці незаконної анексії, спроби незаконної анексії Криму, в світі відбулося немало, а можливо і дуже багато помітних подій, і починаючи від засідання Ради безпеки ООН, і дебати в Європарламенті, і заяви ОБСЄ, Ради Європи. Тобто таких реагувань і в зв'язку з п'ятиріччям окупації, і зв'язку, і в тому числі з вчорашніми подіями, всі, хто міг, зреагували. Але, здається, правда полягає в тому, як позавчора в ході дебатів в Європарламенті один з депутатів сказав про те, що треба визнавати, що ми не змогли змусити Росію не переступати межі міжнародного права. І тому треба працювати над тим, щоб знайти такі заходи, такі міри тиску на Росію, щоб вона повернулася в межі міжнародного права. Отже, ви від мене чекаєте відповіді, що треба робити Україні, що треба робити світу. Якщо дуже коротко, Україні треба витримати всі свої і внутрішні потрясіння, укріплюватися. І укріплюючись, Україна має максимально мобілізовувати, як це дивно не звучить, не лише себе, а своїх партнерів. На великий жаль, поки що наше суспільство цього не усвідомлює в повній мірі. Деякими або в значній частині українського політикуму здається, що Крим, окремі райони Донбасу, які не контролюються державою, це щось таке другорядне. Вони не розуміють, що це, можливо, і найпершорядне, оскільки від того, чи ми зберемо свою територію, залежить напряму майбутнє української держави.
А скажіть, пане Рефате, одним з головних мотивів, які російські силовики називають як привід для обшуків, що вони відбулися у кримсько-татарських активістів, був такий мотив боротьби з релігійним екстремістом, що це Хізбук Тахрір, організація, яка в самій Росії визнана терористичною, її активісти, і тому російські силові структури здійснюють відповідні дії по відношенню до цих громадян. Наскільки це реальна причина боротьба з Хізбук Тахрір? Наскільки це привід для того, щоб послабити кримсько-татарський національний рух як такий? Що це взагалі?
Тут, розумієте, тут можна багато чого говорити, але всі ж розуміють, що це такі прийоми, які розраховані на те, щоб всередині кримських татар як можна розколоти, щоб одні просто заспокоювали себе, чи це не до них прийшли, не до кримських татар, а, мовляв, якихось там інших, які трошки відмінні, там Хізбут Тахрір, чи я не знаю, чи Чорноокі, чи Блакитноокі. Це в місті тих прийомів, які застосовує Росія. Ну, вона ж не воює з братнім українським народом, правда? Вона виступає проти фашистської і бандерівської хунти. Ну, вона ж не виступає проти західної цивілізації. Вона хоче, щоб визнавали її Росії, тобто справжню роль. Тобто тисячі прийомів для того, щоб відоправдати свою агресію. Але тут, коли вони звинувачують окремо, ну, кримських татар, проти яких вони здійснюють репресії в ісламському радикалізму чи належності до екстремістських терористичних угрупувань, тут є розрахунки на те, що, ну, вони думають і вони сподіваються на те, що, можливо, Захід це проковтне. Проковтне на тлі такої існуючої фобії щодо ісламу.
Дякую, пане Рефате. Ну, от я і тут хочу запитати, пане Скандере, вас, от наскільки дійсно можна вважати, що для частини західного суспільства це зрозумілі пояснення російських дій? От ви розмовляєте з західними дипломатами, з активістами, з журналістами, наскільки вони
це розуміють? Ось якраз таки йде боротьба між той пропагандою, яку проводить Російська Федерація, на фоні тих подій, які проходять в Турції, відповідно, понятно, що звичайний європейський громадянин, коли сталкивається з людьми із другої цивілізації, как бы там ни было, все равно что другое восприятие мира. И когда насаждается вот этот вот некий такой страх у европейцев, с другой стороны, Российская Федерация максимум пытается преподнести, как сказал Рифат Ага, как раз создать имидж крымских татар как потенциальную угрозу исламского терроризма. И это как раз таки несет, ну, это целенаправленная работа. Хотя я хочу подметить следующее, что ведь и преследуется архиепископ Климент. Мы же являемся свидетелями, когда его пытались задержать, и его обвиняли в том, что он там матерился, что он что-то там где-то выкрал. Далее мы знаем, как преследуются свидетели Иеговы. И буквально в середине марта проводились обыски у представителей свидетелей Иеговы. То есть мы видим вот такую системную работу. С одной стороны, это в отношении коренного народа через так называемую причастность к исламским экстремистским организациям. Кстати, вот вчера явно проявилось, если раньше они арестовывали и не находили ничего подтверждающего тому, что готовится теракт или какие-то замыслы или умыслы есть, то вчера уже в наглую подкидывались книги, на основании которых можно действительно обвинить человека в организации терроризма или причастности к терроризму. И с нашей стороны, с другой стороны, мы должны максимально информировать широкую и западную общественность о том, что это делается целенаправленно, что крымско-татарский народ, он никогда не нес угрозу обществу. И, в принципе, во времена контроля Украины над Крымом у нас, по сути дела, не было ни единого ни религиозного конфликта, ни межэтнического конфликта. И это является хорошей базой для того, чтобы дальше мы могли четко информировать
Запад. Андрій, а можна говорити, що ці репресії, які відбуваються в Криму після анексії, вони от почали набувати вже не такого політичного, а етнічного характеру проти українців, проти кримських татар, проти є, звичайно, політична частина репресії, як якщо ти росіянин, ти її не уникнеш, так, якщо в тебе не українське чи кримськотатарське походження, але от є адресна така от етнічна забарвлення цих репресій.
100% етнічно це відбувається. Це ми відчуваємо з 2014 року. І це відбувається досить системно. Буквально Скандер тільки сказав про архієпископа Клімета. Як сьогодні свіжа новина, на ділянку земельну, де було виділено в 2013 році під Київський патріархат будівництво кафедрального собору, це біля української школи-гімназії, сьогодні вже заїхали будівельники, геодезія. І ми пам'ятаємо, що у 2015 році владиці Клімета, наприклад, прийшов офіційний лист від адміністрації міста Сімферополя окупаційної влади про те, що управління ФСБ, служби ФСБ в Автономній Республіці Крим планує на цій ділянці будувати будинки для своїх працівників. Це офіційний документ.
Ну, це продовження традицій радянських часів. Вони завжди на церковних ділянках будували для своїх працівників.
І сьогодні вже почалися перші люди виїхали, працівники, і почали геодезичні роботи. І, звісно, завезли там вже камінь, щебінь і так далі. Тобто сьогодні от буквально свіжа новина, те, що далі поступово вони переслідують. Більш того, що коли вони казали, що 3 місяці дають, щоб Володика перереєструвався, вчора буквально ще одна новина, вже не треба їм перереєстрації. Вони звинуватили Владику, що він не заплатив там 2 рубля якогось, і штраф наложили, і зразу подали документи на розірвання угоди, яка з ними і так і не підписувалася, ця угода. Вона була при Україні угода на оренду приміщення на 49 років. Тобто оце факти брехні і маніпуляції навколо будь-яких справ, які хочуть чи інші етнічні, чи кримські татари, чи українці здійснювати в себе на своїй батьківщині, тобто, тому що це їхня, наша батьківщина там Крим, і ми відносимося себе там до цієї батьківщини. І от і це переслідування, воно сьогодні яскраво виражено фактами. Тобто це кримінальні реальні справи, тортури, які і катування, які були в період 2014 року, і сьогодні викрадення людей. Це фактично, я не знаю, що ще можна Європі, міжнародній спільноті доказувати, які ще докази потрібні, щоб зрозуміти, що це не просто країна, це країна тоталітарна, вона досить небезпечна для всього світу. І тут треба приймати більше якісь рішення, не виходити на якийсь більше серйозніший рівень щодо Російської Федерації.
Кроме того, на фоні от именно этнический, то, что приобретает этнический характер, на фоне тех силовых действий, которые мы видим, по данным, опять же, оккупационной власти, из 7 украинских школ на 2014 год сегодня осталась одна, и то на 146 учащихся, и обучение до 9 класса, это Феодосии, это по их данным. Ну и когда мы говорим о крымско-татарских школах, из 16 школ, 7 школ остались из с изучением на крымско-татарском языке. 4 школы перевели они на двухязычие, а остальные школы перевели в общеобразовательные. То есть на этом фоне, и не говоря уже о том, что совсем недавно общественность в Крыму поднялась, мы об этом неоднократно говорили, когда в учебнике истории специально выпустили в Крыму, и там крымские татары, они оппозиционируют как предателей, которые с вином и с хлебом встречали фашистов, хотя, это не совсем соответствует крымским татарам встречать с вином. То есть мы видим, с одной стороны, на образовательном уровне, на идеологическом уровне, на уровне пропаганды ведется, развивается язык вражды, вбивается клинья между населением Крыма, которая интегрировалась друг в друга на протяжении 20 лет. Это, на самом деле, непростой процесс был. И с другой стороны, мы видим, когда подобными силовыми действиями, понятно, что среднестатистический житель Крыма, когда посмотрит о том, что там исламских террористов проводят обыск и арестовывают, они только похлопают в ладоши и скажут, так им и нужно. А этого и добивается Российская Федерация. И таким образом формирует имидж крымско-татарского народа как имидж угрозы для как населения Крыма, так и для всего европейского сообщества.
Тут же питання в тому, що згідно з конституційними нормами от Російської цієї Республіки Крим, кримсько-татарської, української, російської мови – це рівноправні державні мови. Як же тоді з освітою?
От це є верховенство, скажімо так, право, яке повинно бути здійснюватися і по Конституції Російської Федерації, воно фактично нівелюється і не виконується, звісно ж. Ось так само, як і символіка, вона не заборонена в Російській Федерації, наприклад, символіка України.
За яку сидить, по суті, Балух.
І фактично, знову ж таки, я називаю це викрадення з Керченської колонії, і ми вже майже 2 місяці поспіль, ми не знаємо, де кінцева точка знаходження Балуха. Тільки вчора стала інформація, що його посадили на карцер, тим більше, вже в Твері. І як це може говорити про те, що там взагалі якісь є права? До адвоката не допускають, будь інформацію скривають про перевезення, куди він везеться. Тобто, про які можуть речі говорити. Тобто, на сьогоднішній день, мені кажеться, таку країну агресору, як Російська Федерація, треба виключати з ООН і з усіх міжнародних структур, які є в нашому міжнародному суспільстві.
А скажіть, пане Скандере, можливо, такий от масовий напад на кримських мешканців пов'язаний з ось цією самоорганізацією «Кримську солідарність», яка останнім часом досить про себе могутньо заявила, що хочуть будь-яку активність кримчан, так? зупинити, залякавши людей? Чи кримська солідарність стала новим фактором?
Однозначно, я коли перечислював цих людей, я сказав о том, що серед них є стрімери, серед них є ті люди, які виходили на одиночні пікети. Крім того, опять же, якщо аналізувати очередной вот этот рейд, во-первых, было сразу одновременно, рейд проводился в нескольких районах Крыма, в большинстве своем, где компактно проживают крымские татары. И, кроме того, во время рейдов мы видели, что они не допускали адвоката с одной стороны, с другой стороны провоцировали тех людей с помощью своих агентов, среди людей, которые пришли поддержать, скажем, своих соотечественников. И таким образом мы видели, что вплоть до того, что провоцировали и происходила драка, когда в итоге заламывали людей и вывозили, и в частности в отношении двух было два административных дела, одного оштрафовали на 500 рублей, а другого на 5 суток арестовали.
От кримська солідарність – це феномен політичного розвитку, навіть не в Криму, а в Росії, тому що в Росії якось самоорганізація громадян на останнім часом не дуже вітається.
Це очевидно, що вони бояться будь-яких організованих заходів, які можуть захищати в тому числі людей, права їхні. І фактично вони намагаються фактично спочатку дискредитувати ті чи інші об'єднання. Так само і з архієпископом Кліментом. Вони спочатку намагаються його дискредитувати перед всім суспільством, а потім вже фактично самознищити і щоб люди бачили це інші, щоб на це ніхто більше не міг знову самоорганізовуватися. Тобто це посилу, фактично посил на страх. Ви згадайте 2014 рік. Спочатку людей почали викрадати. Для чого? Для того, тому що люди почали
щоб люди не почали
виходити на акції, на мітинги і протести проти цієї окупації. І фактично їм це вдалося зробити у 2014 році. І фактично після цього і на Материку прийняли рішення, і військові частини виводити і так далі. І це саме сьогодні відбувається дискредитація, страх, посил, щоб не було самоорганізації на місцях.
Да, и они будут бояться любую самоорганизацию, будь то самоорганизация в области образования, так, в области культуры или в области спорта. Опять же, вспомним ситуацию, это был, по-моему, да, 2016 год, когда решили организовать турнир по футболу, посвященный тому, что насильственно был выкраден член местного меджлиса, член Всемирного конгресса крымских татар Ирвин Ибрагимов. При всем том, они запретили проводить, и они привезли туда, опять же, вооруженных людей и воспрепятствовали этому процессу.
Те ж саме з Українським культурним центром. Фактично вже Криму, Українського культурного центру, як такої самоорганізації, вже не існує, тому що більшість, 90% людей, які вже змушені були тікати і тим самим спасти своє життя, щоб від політичних переслідувань. Буквально 29 березня, завтра, буде рішення комісії по Євпаторії, по церкві Євпаторії Київського патріархату, тому що 25-го вони створили комісію, виїжджали і намагаються, скоріше всього, приймати рішення, щоб знести храм в Євпаторії там стоїть. Тобто це якась от така вже активна у них фаза дій по знищенню будь-яких проявів нелояльності до окупованого режиму і цієї влади, яка фактично захватила нашу землю.
Вже не говоря о політичній самоорганізації, це Меджлісі кримськотатарського народу, ведь опять же було рішення прийнято в 2016 году, і вони всячески создали ті условия, когда Меджліс кримськотатарського народу, в принципе, собраться не может и
на территории Крыма.
Но при всем том, конечно, мои коллеги стараются собираться для того, чтобы общаться между собой, чтобы мы могли принимать решения. Но это как раз-таки был прямой посыл всему крымско-татарскому народу, что вы не можете самоорганизовываться. Вы и, в принципе, прямой посыл в нарушении международного права, права коренного народа на управление своими институтами.
Но, насколько я понимаю, российская администрация дуже лякає те, що не можуть вони відівчити кримчан, причому кримчан різних політичних поглядів, від там проукраїнських до проросійських, жити тією моделлю політичного життя, яка була в Україні, коли людина може вільно висловити свою точку зору, ця точка зору не обов'язково має бути точку зору держави чи місцевої влади навіть. І ми пам'ятаємо, що це використовували люди, знову-таки, різних політичних уподобань, як це відбувається під час української передвиборчої кампанії, як це, до речі, було в Криму. Кримчани ж брали проросійського президента Юрія Мішкова, але пішли на вибори і обрали собі. І я так можу зробити такий висновок, що ось це те, що якраз, що таке русифікація. Русифікація Криму. Ось це нав'язування Криму моделі мовчазного суспільства. Знаєте, як було на цих ізраїльських купюрах зустріч посла Ізраїля Голдемейр з московськими євреями, там якого 49-го року, називалися «Євреї мовчання». Ну, не тільки ж євреї, очевидно, що там все було в мовчанні, ну і євреї також. Кримчани мовчання, мені здається, що це та модель, яку пропонує Криму Володимир Путін.
И я думаю, не только о модели, а, наверное, они сейчас навязывают на крымское общество, я скажу в целом, именно мировоззрение вот российское, то есть ту общественную психологию, которую они уже сформировали, но крымское общество, оно еще не готово к этому, и все равно будет сопротивление. Другой вопрос, что, конечно, каждый год он работает против нас, и поэтому нам нужно активизировать международное сообщество для того, чтобы все-таки приблизить деоккупацию Крыма.
Ну, в будь-якому випадку ми вже бачимо перші такі паростки спротиву вже не тільки